ቀደምንት ኢትዮጵያ አቢ አህመድ ዛሃቦ ወዋናው መግለጽን ወዲቃ በዛዕባ ዝተባለት ነፋሪት ወገን ከባዓል ስልጣን ሰራዊት መከላኸል ዝተዋበ ምላሽን ዘሐዘ ጸጻብ እስክንድር ፍሬው ከአባካን ዘሰብ ሂዘየለኹም ቀደም ሚኒስትር ኢትዮጵያ አቢ አህመድ አብናይሎ መብሪዮም ለመቀነን ዓለም ለኸ ማህበረሰብ የማሐላልፎን አይዘለው መልእክት ቀጻሊ እዩ አብናይሎ ምናይ ትዊተር መልእክቶም ከአ አቢ ኢትዮጵያ ዘለ ሁነታት ከምዘሻቀሎም ንዝገለጹ ሀገራትን ዓለም ለኸ ተካላትን ወይ ተአውድባትን ዝተውሃበ ምላሽ መኻኒ ይርኢ ኢትዮጵያ እቲ ሁነታት ከምዘሻቀሎም ንዝገለጹ ፈተውታ ተመስግን ዝበልኦቶም ቀደማይ ሚኒስተር ኣብናይ ትዊተር መልእክቶም እቲ ኣብሰሜን ኢትዮጵያ ዝጀመረ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ስጉምቶ ምክባር ላዕለዋይነት ሕጊ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ዕላምኡ ከዓ ዘይምርግጋእ ንዝፈጥሩ ናብ ሕጊ ብምቕራብ ሰላምን ምርግጋእን ንሓንሳብን ንሓዋርን ምዕሳል እዩ ኢሎም ኣለዉ ኢትዮጵያ ናብ ዕግርግር ከተመርሓ ዝብል ስግኣት እውን መሰረት የብሉን ንሕና ንዝተበግስናሉ ዕላማ ብዕምቀት ካብ ዘይምርዳእ እዩ ኢሎም ኣለዉ ላዕለዋይነት ሕጊ ናይ ምክባር ስጉምቲ ነቶም ገበነኛታት ናብ ሕጊ ብምቕራብ ኣብ ቀረባ ክዛዘም ይክብሉ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ ቀዳም ሚኒስትር ኣብዪ ህወሓት ብወገኑ ብመከላኸሊ ሓይሊ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ የፍሽለ ኣለኹ ይብል ኣሎ ኣብ ከባቢ መቐለ ከዓ ሓንቲ ነፋሪት ውጋ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ብሚሳይል ወቅዕና ኣውዲቕና ኣለና ክብሉ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንሚድያ ትኽልል ገሊፆም እዮም
ነፋሪትና ሰደድ ብዙሕ ንቀሳቀሱ ኢሎም ንጉሆ ዝፈተነ ፈተነ ነይሩ ከባቢ 5 ሰዓት ካልእ ፈተነ ኣብ ዝገብሩሉ ሰዓት ነፋሪት ተወቢዓ ብሓይልታት ምክፋል ትግራይ ማለት እዩ ነፋሪት ተወቢዓ ንወድቕ ኣለና ምናልባት ተፋይሎት ኣይፍለጥን ምቱም ክኾኑ ይኽእል ፓራሹትም ዘይሉ ክኾኑ ይኽእል ግን ሚሳይል ዝተወቅዐ ምኳኑ ዝርግፀኛ ክንኾኑ ይኽእል ምናልባት ዝምከት ዝኾነ ግን ምሽቲ ከባቢ ከማይ መክደንን ኣራጉረን እ ትበታትና ወዳ ምስቲ ህዝቢ ኮይና ምናልባት ተፋይለት ምክታል ስራሕቲ ይስራሕ ኣሎ
ሚኒስትሪ መከላኸሊ ኢትዮጵያ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ግን ዝተወቅዓት ነፋሪት የላን ኢሉሎም ኣብቲ ሚኒስተር ናይ ኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይረክተር ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ እዚ ምህዞ እዩ ኢሎም ኣለዉ
ግን ከእውነት የራቀና ህዝብን ማደናገርያ ነው ምክንያቱም ይሄ ምንድነው የተከተሉበት ስልታቸው ቀደም ብሎ ማንኛውም
እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ እዩ ንህዝቢ ንምድንጋር እዩ እቲ ዝሰዓብዎ ሜልኦም ቅድም ክብል ዝኾነት ነፋርት ብክሊ ኣየር ትግራይ ክትበርር ኣይትኽእልን እያ እንተበሪራ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ዝብል ዜና መሓላሊፎም ስለ ዝነበሩ ንፅባሓይቱ ዝኸዳ ጀት ዝተዓለመለን ዕላማ ብዘይገለ ተቃውሞ ደጋጊመን ወቂዐን ምስ ተመልሳ ስለ ዝሓፈሩ ሕፍረቶም ንምሽፋን ዝመሃዝዎ ወረ ኢሎም ኣለዉ ስለዚ እቲ ሓበሬታ ጌጋ እዩ ድሕሪ ምባል እውን ኣስዒቦም ከምዚ ኢሎም
አንዳንድ ጊዜ የሚያሳያቸው ስዕሎች ከአሁን በፊት በስልጠና ላይ በተለያየ ጊዜ ክረሽ ያደረጉትን የአውሮፕላን ቅሪተ አካል በካሜራ አንስተው ያን ፊልሙን አቀነባብረው ነው
ሓደ ሓደ ጊዜ ዘርእይዎም ምስልታት ቅድሚ ሎሚ ኣብ እዋን ስልጠና ኣብ ዝተፈላለየ ጊዜ ዝተሓምሸሻ ስብርባር ነፈርቲ ብካሜራ ስኢሎም ንዕኡ ኣቀነባቢሮም እዮም ከም መርኣይ ዝጥቀምሉ እዚ ከዓ ሓደ እቲ ባንዴራ ናትና ኣይኮነን ሓደ ሓዲኡ ናይ ወፃኢ እዩ ካልኣይ ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ዝኾነ ዝተወቅዐት ስጀት የላን ነፈርትና ኣስራሕን ዘለዋ ኢሎም ኣለዉ ሓደ ሓደ ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ጎንፂ ጠጠው ክብልን ድርድር ክጅመርን ሓቲቶም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ግን ከምዚ ዝበለ ሕቶ ከምዘይቅበሉ ንፁር ገይሮም ኣለዉ
እኛ ሰላም በእጅጉ ንፈልጋለን አንዲት የጥይት ድምፅ በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል እንድትሰማ አንፈልግም ይህ ሰላም የሚረጋገጠው ይህ ስግብግብ ጁንታ ኃይል በህግ አግባብ ወደ ህግ ሲቀርብ ብቻ ነው
ንሕና ንሰላም ኣዚና ኢና ንደልዮም ድምፂ ሓንቲ ጥይት እውን እንተኾነ ኣብ ሰሜናዊ ክፍለ ሃገርና ክስማዕ ኣይንደልን እዚ ሰላም ዝረጋገፅ እዚ ስሱዕ ሓይሊ ጉጅለ ብኣግባብ ሕጊ ናብ ሕጊ ምስ ዝቐርብ ጥራይ እዩ ንገበነኛ ናብ ሕጊ ከይቕረብካ ብዛዕባ ሰላም ምዝራብ ኣይከኣልን ህዝቢ ትግራይን ሚሊሽያ ትግራይን ብቕልጡፍ ነዚ ገበነኛ ሓይሊ ናብ ሕጊ ዝቐርበሉ ብርኪ ምስ ሚኒስትር መከላኸሊ ተሓባቢሩ እንተሰሪሑ ንኸይሕብኡን ንኸየምልጡን እንተገይሩ ብኡንብኡ ሰላም ዝወርደሉን ብኩሉ ኣግባብ ንሰላም ዝግበር ፃዕሪ ንሕግዘሉ ዝተለምደ ስራሕና ንቕፅለሉ እዩ ዝኸውን ግን ክደክም ከሎ ዕርቂ ድልድል ክብል ከሎ ቀታሊ ምስ ዝኾነ ሓይሊ ብክልተ ማልያ ምፅዋት ኣይከኣልን እዚ ናይ ዕርቂ ድልየት ዘይኮነስ ግዜ መዐደጊ ሜላ ስለ ዝኾነ ነዚ ንምቕባል ንሽገር ኢና ቀንዲ መዛዘሚ ሰላም ገበነኛ ብመሰረት ሕግቲ ሃገር ናብ ፍርዲ ክቐርብ ምስ ዝኽእል ጥራ እዩ ዝፍፀም ሽዑ ንሃገርናን ንህዝብናን ምሉእ ሰላም ነረጋግፅ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ መግለፂ እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሓድሽ ሓላፊ ስለላን ሚኒስትር ወፃእን ኣዛዚ ሰራዊትን ትማል ሰንበት ሸይሞም ኣለዉ እቲ ሓደሽ ሽመት ንክልል ኣምሓራ ዝተንከፈ ክኸውን ከሎ መንግስቲ ዝኾነ መብርሂ ኣይሃበ ኩሉን እተሽመት አክን ድገዱ አንዳርጋቸው ንደመቀ መኮንን ሚኒስትር ወጣን ምክትል ቀደማይ ሚኒስትርን ዘገበራዩ ፕሬዚዳንት ክለላ ማሐራዝ ነበሩ አቶ ተመስገን ጥሩነ ሐላፍ ስለላ ገዱ አንዳርጋቸው አማካር ቀደማይ ሚኒስትር ኮይነማሉም ባህል ዜና እተም ቀደማይ ሚኒስትር ዓለም ለከ ማህበረሰብ አብ ፌስቡክ ገጾም አብዘ ማሐላልፎ መልእክቲ እቲ ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቃስ ለዓለዋይነት ሕጊ ንምኽባር ኢሎምሎም በቀዳም ከዓ ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት ምስ ቀደማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብስልኪ ብዛዕባ ተፈጢሩ ዘሎ ጎንፅን ብዛዕባ ብኢጋድን ቤት ፅሕፈት እቶም ዋና ፀሓፍን ዘሎ ኩነታት ድርድርን ኣመልኪቶም ከም ዝተመያየጡ መግለፂ ሕብራት መንግስታት ሓቢሩ ኣሎም።